Tradicija tragičke umetnosti i njenih teorijskih odjeka oduvek je bila tesno povezana s pitanjem o čovekovoj sudbini. Izrazit primjer tog misaonog naboja nalazimo u starohelenskoj drami, a osobito u usecima koje je u našem samospoznanju ostavio Sofokle. Naš hermeneutički simposion, gošćenje predanjem, je u ovom slučaju usredsređeno na jednu jedinu dramsku igru, Antigonu, na njene mene u istoriji interpretacija i scenskih motivskih preoblikovanja. Polazište i okosnica misaone vežbe koju u ovom ogledu predlažem, čitaočevoj pažnji je prva stajaća pesma hora, čiji početni stihovi daju jezgrovit i pregnantan antropološki nauk. Ti poznati i rado tumačeni stihovi u doslovnom prevodu glase: mnogo šta je silno, ali ništa nije silnije od čoveka. Čini se da je u njima zgusnuta čitava apologija čoveka pred nemerljivim silama antički pojmljene prirode, fisis. Navedene reči nas mogu uljuljkati i navesti na pomisao da je privilegija koju pesnik dodeljuje ljudskom biću neograničena. Da se to neobuzdano biće, čovek, nikakvim silama ne može zaustaviti, budući da u sebi zbira sve sile i svu vlast nad prirodom. Hermeneuti nisu pozvani da se uljuljkaju u svojim predrasudama, u zbirci lako pridošlih antropocentričnih ideja i ishitrenih zaključaka. Sofoklovi citirani stihovi i cela tragedija Antigona nas današnje tumače uči da uvek iznova tragamo za kolevkom misli o čoveku. Ta kolevka nije prostor nevine udobnosti iz koje uzrasli izlazimo kako bismo se osposobili da slobodno koračamo i spoznajemo. Hermeneutika tragičkih dela nagovara nas na obratan put. Tumačiti Sofoklovo pesništvo znači učiti se hodanju ka kolevci, ka kulturnim počecima koji ne simbolizuju spokoj i san o čovekovoj snazi, već najvišu pitalačku budnost. Kretanje natrag prema antičkim uzorima nije ni retrogradno ni retrospektivno. Stalno novo iščitavanje mita o Antigoni i tumačenje idejnih naslaga koje taj mit u sebi krije uči nas da sagledamo sopstvene, možda neprolazne načelne borbe i zamagljene granice vlastitosti. Prevodi i interpretacija prve stajaće pesme iz Sofoklove drame nije lagan zadatak. Kako razumeti reč todeinon, silno, koju smo čuli od hora tebanskih staraca? O kakvoj silini Sofokle peva? Kada ih čujemo po prvi put, stihovi horske pesme nam se čine kao opis sveta. Mnogo bivajućih stvari i pojava je prožeto silom, mnogo šta u sebi krije, a često i raskriva ogromnu moć. Nijedno svetsko šta se ne može meriti sa čovekom. Čovek ih nadmašuje upravo zato što se ne može smestiti u poredak stvari i što svim stvarima, budući obdaren jezikom, daje imena. Stvari i iskustva su silne, ali ni jedna od njih nema iskustvo. Ne pohodi i ne živi svetski teatar. U naslovu mog ogleda je nagovešten smer mogućeg tumačenja horskih stihova. Pridevom deinon Sofokle označava temeljni moment iskustva, kušanja gorkih plodova sveta. Po tom momentu se čovek razlikuje od svega drugog. Reč je o žrtvi. Iako mnogo šta na svetu postoji i traje u vremenu, ništa osim čoveka ne može biti žrtva u punom i pravom smislu. To deinotaton je atribut žrtvenosti egzistencije. Ali nije svaka egzistencija žrtvena. Samo onaj ko se uzdigao iznad mliva sveopšteg šta, iznad sivila slepih pravila i ko je progledao očima sudbine u slobodi, zaslužuje da bude nazvan žrtvom. Zbog toga su žrtve retke i uzorne. Ne smemo zaboraviti da je pouka koju je izrekao hor tebanskih staraca ipak uslovljena kontekstom. To nije samo generalizacija, nego i upućuje podsjećanje na jednu dušu kojoj je sudbina namenila ono što je ona za sebe izabrala, te tako postigla više izmirenje. Mnogo šta je silno, ali se u poređenju i susretu sa Antigoninom žrtvom pokazuje kao slabo, nemoćno, lažno. Drama Antigona je mitsko ogledalo Atine, a heroina uprizorenog mita je gledaočevo ogledalo. U njemu on treba da prepozna meru sebe samog, žrtvenost kao meru antropološke i egzistencijalne istine. Promišljanje žrtve neminovno je skopčano s njenom veličinom i dostojanstvom, s eminentnošću njene uloge u antropološkom vrtlogu. Kada razmatramo antičku dramu, igru u kojoj žrtva kao žrtva izlazi na videlo prazničnog, dionizijskog dana, veličinu i dostojanstvo ne prizivamo u sećanje da bismo istakli neke od brojnih odlika koje žrtvi i inače pripisujemo. Ističemo obratno da je sama žrtva sapripad na veličini i dostojanstvu čoveka, da su veličina i dostojanstvo, ukoliko su lišeni žrtvenog elementa, nedovoljni, trošni i prolazni. Horska pesma poučava nas da je žrtva uz pobedu suštinska, često zaboravu predata, izvorna mogućnost egzistencije. Mnogo šta je silno, pa i značinski korpus reči deinon. I ta semantika nama čitaocima koji ne dele izvorni prostor helenskog politeističkog polisa i ne mogu nikako drukčije do spomenom i sa distancije oživeti prizore antičkog herojstva, još dozvoljava da se u njoj ogledamo. Deinos je onaj koga se treba bojati, strašan, grozan, jezovit, ali i častan, poštovanja vredan, poštovan. U sklopu Deinon ti kalos čujemo čudesnu lepotu. Ne treba nam puno visprenosti da bismo shvatili da se među značenjima ove reči krije dvojstvo. Ambivalencija nečega što pobuđuje divljenje i rađa strah ili odbojnost. Nije li tako predstavljen sav raspon ljudskog? Sofoklov genije nam je kazao da ni jedan odlomak svetskog šta ne može da nadmaši čoveka i da je to mera njegove siline. Genije grčkog jezika i hermeneutičko domišljanje na njegovom tragu nam, s druge strane, otkriva da je upravo čovek, među svim drugim bivajućim, nenadmašan po tome što u sebi može nositi i odbojnu i privlačnu silu, da se sve silno, sa svom ambivalencijom i borbom suprotnosti, koja je, ako je verovati Heraklitu, prisutna u svakom segmentu logosne cjeline, najpotpunije izražava u ljudskoj drami. Svaki pojedinac je silniji od bivajućih stvari, makoliko one, često u istimah, bile strahovite i lepe. Ali pojedinac se može i okrenuti od svog nestvarskog bića i izabrati lakši put. Čovek žrtva se izdvaja jer je silniji od onih koji su se priklonili redu štastva, pristali da im šta daje naloge i ukaze. Reč čovek ne označava samo datost razlike spram svakovrsne drugosti, već i teško dostižni zadatak. Etika tragičnog herojstva je podvig otrgnuća od datog prema zadatom, ka poštovanju hijerarhije normi, makar to zahtevalo i sukob s vidljivom hijerarhijom i njenim pravilima. I sama tragedija kao umetnički izraz je silnija od drugih estetskih pojava helenskog sveta, zato što je u sebi objedinila prikaz uzorite i mizerne, prividom potopljene i prividno suverene sile, a raspon obeju je raspon čovekovog dostojanstva i nedostojnosti. I pad u postvarenje je tragičan. Podleže sudbinskom toku, ali ne izaziva uzvišeno osjećanje i divljenje. Preima snagu opomene. Sa tragičke scene tu nam opomenu izriče savet tebanskih staraca. Pa ipak, sama predanost slepom pletivu sudbine nije dovoljna da bi upletenost u tragiku bila potpuna. Potrebna je silnija odluka, rešenost da se ne bude rob spoljašnjih propisa, tuđih ni sopstvenih, jer ti propisi, baš po meri svoje spoljašnjosti, ma kako moćni bili, nikada nisu uzvišeniji od nutrenih. Potrebna je hrabrost da se ne podlegne ničemu osim sudbini i njenim zapletima. Izrazita razlika između čoveka i stvari, pa i drugih bivajućih koja nelogosno žive, je u tome što čovek može progledati očima sudbine, može se za nju otvoriti i slobodno je usvojiti. Naglasak je naravno na mogućnosti, jer samo herojska veličina svoje pletivo nužnosti i stradanja bira, ne mareći za cenu. Već naslov drame Antigona ukazuje na prvenstvo nosioca tragičnog događanja. Naslovnu ulogu, pažnju i poštovanje mitom prožetog helenskog gledaoca zaslužuje junakinja koja se uzdiže iznad pisanog zakonodavstva i odanosti palom polisu. Ona nosi tragičnost i stoimene tragedije, iako su svi drugi protagonisti, pa najzad i sav kosmički splet, također podložni neumoljivom višnjem tkanju. Antigona je lik koji izranja iz močvare postvarenja. Gadamer je bio u pravu. Tragička maska nije sredstvo pokrivanja, nego otkrivanja i pokazivanja. To u najvećoj meri važi za Antigonu. Iako je u svom izvornom vidu na helenskoj pozornici data posredstvom glumčeve maske, ona je kao dramski lik, simbol živog ljudskog lika, slika stare helenske mere vrednosti i života. Njena tragička maska demaskira laž i bedu vladareve nastrojenosti i otkriva tragičnu istinu to deinon, uzvišenu čovečnost u uzvišenom antagonističkom stavu, prkosu. Antigonin antagonizam se prema mitu koji Sofokle na sceni dočarava ogleda u njenom načelnom odbijanju da se pokori ukazu vladara kao vrhovnom predstavniku logike državne moći. Junakinja naime odbija da prihvati zabranu sahrane poginulog brata Polinika, koji je iz osvete poveo pohod na rodni grad i u istom pohodu poginuo. Tebanski vladar Kreont kršenje zabrane kažnjava, jer tako nalažu zakoni koji čuvaju polis od anomije i anarhije. Otuda proističe stradanje i smrt Sofokleve heroine. Ko sahrani izdajnika, kažu čuvarni zakoni, pridružuje se lancu izdajstva, upisuje se u istoriju izdaje. Hir protiv opštosti državnih propisa po istoj logici ne smije se pravdati nikakvim individualnim pozivanjem na običaje, na božansko pravo. Antigonin otpor, međutim, nije znak hira, već svesti o tome da postoji lestvica volja koju ne bi trebalo lomiti. Mit o Antigoni pokazuje gde se zgušnjava antropološka sila. Čovek je uistinu silan, strahovit i poštovanja dostojan ako se u svojim postupcima i habitusu rukovodi zakonima koji čoveka prevazilaze. Samo takvo tragičko herojstvo je neumazano gledaočevo ogledalo, ono koje mu daje moć da i sam, makar nakratko, sudbinom progleda i opseti se zadatka koji mu ona nenametljivo daje. Nošena unutrašnjim zakonom, naspram kog Kreontova naredba uopšte i ne zaslužuje ime zakona, Antigona postupa prekršajno, hibridno. Ali unutrašnji zakon, istovetan sa odanošću domu, je obavezuje na spoljašnji čin, na ospoljenje. Antigonin antagonistički gest je gest žrtve, a svaka žrtva je tesno povezana s posvećenjem. Upravo veza žrtve i svetog odvaja tragičnu, eo ipso tragičku smrt od obične, recimo saobraćajne nesreće. Dok druga nesumnjivo nosi pečat stradanja i bola pod velom usuda, njena priča, osobito ako je pretočena u novinski izveštaj, šturi ili detaljni, ostaje lišena tragičnosti, jer udes stradalnika nije heroičan. Tu nedostaje element agona, suprotstavljanja, borbe, sučeljavanja sa nalozima sudbine. Najzad izostaje i svest o stradanju za sveto i u svetom. Uprkos neutešnosti koja tragedijom stalno provejava, utehu i katarzu pruža smisao stradanja, kojeg u netragičnim nesrećama gde slučaj preteže nad nužnošću naprosto nema ili je bar nama, sada i ovde, nedostupan. Kada pominjem sveto kao glavni orijentir herojskog, žrtvenog života, na hermeneutički izazov Antigoninog podviga odgovaram iz svog horizonta razumevanja. A na tom horizontu se pojam svetog ukazuje kao filosofsko-religiološki putokaz. U sistemsku teorijsku upotrebu taj su pojam uveli neokantovski mislioci kako bi rasvetlili uslov mogućnosti religioznog iskustva. Dva najznačajnija autora iz dvaju tabora novokantovske religiologije bili su Wilhelm Windelband i Rudolf Otto. Obojica su razvili učenje o svetom kao o apriornom principu kojim se konačna zemaljska egzistencija priljubljuje krajolicima onostranog. I što je za našu raspravu najznačajnije, obojica su se u svojim istoimenim studijama pozabavila i mitskom figurom Antigone. Prvi je naglasio momenat njenog stradanja kao jedan od neizbrisivih tragova u istoriji združivanja humaniteta i beskonačnog. Drugi je horsku pesmu o čoveku smestio u istoriju samoraskrivanja religioznog a priori. Windelband je u Antigoninom liku, njenom to deinotaton, prepoznao uspon ka svetom i nadvremenom, uspon kao znak savesti svoga vremena. Mit o Antigoni postavio je u koordinate transcendentalne filozofije kulture, koju je zasnovao na raskoraku između norme i stvarnosti. Između njih vlada neizbežni antagonizam, antinomija datog i zadatog. Žrtvena egzistencija antinomiju pokazuje, dajući primjer prvenstva zadatog nad datim, više norme nad palom pojavom. Za Windelbanda je to pomeranje od pojave prema normi, to jest oblikovanje pojavnog uzornog lika kao slike koja potvrđuje primat nedostižne, ali neophodne norme, osnova istinske istorije. Svaka zajednica ili epoha nameće svoj zakon koji okoštava i izneverava sveto, iako se najčešće na njega poziva i iza njegovih dronjaka krije. Ali postoji nešto silnije od takve otuđene norme. Rečeno sa Sofoklovim starim Tebancima, ako je čovjek odista moćniji od svega drugog, onda on ne podleže ni okoštalom zakonodavstvu, mrtvom slovu na pohabanoj hartiji. Pretpostavka kulturnog razvoja je antagonizam uzornika koji nam daje primjer uspelog savladavanja antinomičnog vremenog bića. Uzorni pojedinac je pretpostavka približavanju svetom. Sam Windelband o tome veli. Samo polazeći od takve pretpostavke mi možemo govoriti o kulturnom progresu u istoriji. Svaki korak koji pojedinac preduzima je greh u odnosu na vremenom određenu normativnu svest, emancipacija pojedinca od uske, ograničene ili lažne svesti njegove sredine. U Windelbandovim rečima možemo začuti veru u progresivnu snagu žrtve. Emancipacija, sloboda u samostalnosti, tu jeste delo pojedinca, ali ne tiče se njegovih sebičnih interesa. Antagonizam spram opštosti je pretpostavka opšteg dobra za koji opštošću okovana svest naravno ostaje slepa. Slepilo proističe iz konformizma, straha i beznađa. Napredak nije ni oba koja svoju decu oplakuje i žali. Pre će biti da svesna žrtva oplakuje poredak čijoj dobrobiti služi. Filosof nastavlja u istom duhu. Takav greh je i svako novo poznanje koje razbija sklop važećih predstava o svetu, svaka običajnosna socijalna reforma koja vrednosti prevrednuje i stvara nove ideale volje, svaki umetnički velelepni poduhvat genija koji uči novom uživanju sveta i novom njegovom oblikovanju. Otuda je jasno zašto grešnika slama i progoni opšta svest koju je on razbio. Otuda se razume Antigonino mučeništvo. U prvi mah nam se čini da Windelband ovde podređuje antičko herojstvo ideji napretka. Čitalac bi mogao steći utisak da se novokantovac povodi za novovekovnim svrhama koje su ranijim epohama bile posve strane. Ali Windelband u svojoj skici svetog ne kaže da je napredak sam po sebi svet, nego da je svaki veliki čin kojim se istorijski čovek s mrtve tačke opštosti i postvarenosti pokreće napred, prema istinskim plodovima života, unapred osuđen na to da bude žrtva ustaljenih, bojažljivih ili mrskih pogleda. Ako čitamo pažljivije, zaključit ćemo da Windelband nije žrtvovao Antigoninu žrtvu, nije je podredio ideji razvoja opšte, apstraktne ljudske kulture. Naprotiv, naglasio je da je veličina i dostojanstvo njenog mučeništva u koliziji s opštim mnenjima i s pravilima koja ta mnenja čine vladajućim, te da je to pravi razlog njenog stradanja. Emancipacija o kojoj Windelband govori nema ništa zajedničko sa sekularnom samostalnošću od božanske volje. Antigoni priliči doslovnije razumevanje, ovog puta preuzeto iz latinskog, a ne helenskog jezika. Glagol emancipare skrojen je iz prefiksa ex i osnove emancipare, dati, predati. U Sofoklovoj dogradnji mita, ako sledimo Windelbandovu ideju, to bi značilo: Antigona se ne emancipuje od predanja, nego se samostalnim, neuporedivim činom njemu vraća. Ex mancipare sada ima novu nijansu. Pokopom izdajnika Polinika Antigona izdaje polis, to jest iz predanja crpi i svojom smrću ispostavlja njegovu istinu, daje je polisu na videlo. Ritualnim činom, koji je gledaočevom oku skriven, junakinja predočava predanjske korene polisa. Antigona, dakle, nije uporediva sa žrtvovanom decom revolucionarnog proždirućeg Neuma, koji za sebe rado grabi pojam emancipacije i napretka. Uzorno suprotstavljanje hijerarhiji, koje bi trebalo da bude primer istorijskog iskoraka, koraka napred, u Sofoklovoj drami je proisteklo iz autorovog i junakinjinog pogleda unatrag prema predaštvu, božanskom pravu i običajima doma. Toj ritualnoj dimenziji se mora vratiti i recipijent, iako mu je religiozni aspekt dramske strukture možda dalek i neproziran. Možda smo prinuđeni da se složimo sa sljedećim tvrđenjem da je ritualna dimenzija Antigoninog čina za savremenog čitaoca tajna. No, uprkos toj tajanstvenosti, naše se tumačenje mora otrgnuti od savremenog pogleda i pokušati da shvati sakralnu dimenziju unutar kompozicije drame i njen značaj za Sofoklovu dogradnju mita o Antigoni. Antigonino držanje ne potvrđuje samo antinomiju datog i zadatog s naglaskom na svrsi i normi. Njen postupak, a između Antigoninog lika i postupka po niti tragičke radnje nema ni razlike ni dualizma, u sebi nosi dijalektičku napetost, jedinstvo nepristajanja i pristajanja. Antigona ne pristaje na zabranu, ali pristaje na kaznu koju na koncu nad sobom i izvršava. Veličina tragične žrtve je u tome što je svojim nepristajanjem, antagonizmom, već izmirena sa sredinom. Nesaglasje s vladarskim zapovestima u ime više norme za nju je pristanak na pogubljenje bez roptanja i gneva. Antigonin antagonistički postupak je unapred izmiren, sliven s njenim likom, višim od svega stvarskog, mrtvog i nemuštog, ali je izmiren i s polisom od čije gvozdene ruke joj preti smrt. Sofokle je taj Antigonin mitski antagonizam uobličio u veliko umetničko delo. Mit o Antigoni kao žrtvi je pretočio u delo žrtvu, svešteni, ritualni prinos na svetkovinama u čast Dionisa. Delo Antigona je i samo ispunjeno antagonizmom i antinomičnošću datog i zadatog, te kao i svaka prava žrtva pokazuje put napred ka prevrednovanju poretka u smeru zadate istine o čoveku. Suprotstavljena držanja žrtve i vlastodržca deo su kalkulabilnog zakona umetničkog izraza o kojem je u svojim hermetičkim beleškama uz Sofoklove tragedije pisao Friedrich Hölderlin. Reč je o pravilu estetske kohezije na koje autor dramaturški računa. Ritam i veza prizora zahteva da se sve odigrava oko dva suprotstavljena načela. Zakoniti tok dramske radnje zahteva sukob božanskih i ljudskih zakona u slučaju spornog ukopa Polinika. Helderlin uspostavlja analogiju između filosofskog izlaganja ideja i tragičke antropološke polisemije. Kao što filosofija uvek razmatra samo jednu sposobnost duše, tako i prikaz te jedne sposobnosti čini celinu, a puku međuzavisnost elemenata te jedne sposobnosti nazivamo logikom. Poezija također obrađuje različite sposobnosti čoveka, tako da prikaz tih sposobnosti predstavlja celinu, te stoga međuzavisnost samostalnijih delova raznih sposobnosti možemo nazivati ritmom u višem smislu ili kalkulabilnim zakonom. Pojam kalkulus je ovdje sinonim za unutrašnju logiku tragedije i u mnogome se podudara sa značenjem ratio. U ritmu Sofoklovog kazivanja svaka pojava, postupak i iskaz ima svoj razlog s obzirom na celinu. Piščev tragički i čitaočev hermeneutički krug trebalo bi da se dodirnu u posmatranju razvoja tragedije prema različitim antropološkim potencijama. Drama Antigona se razvija po ritmičnom sledu predstava, a Antigonin lik uzrasta do to deinotaton pod uplivom svog elementa, to jest razvijajući se kao žrtva. Kreont je posvuda i uvek, a osobito u susretu s prorokom Teresijom, sklon kalkulacijama i optiku svoje pohlepe naprosto preslikava na druge. Antigona je pak opredeljena za etiku dužnosti. Maniristično rečeno, shodno Sofoklovom tragičkom kalkulusu i shodno svojoj suštini, žrtva nikad ne kalkuliše. U Antigoninom činu posvećenja bratovljevog groba nema ni proračunatosti ni nesvesne pogreške. Težina hamartije, tragične zablude je na Kreontovim tiranskim, moćnim plećima. Kao što u Sofoklovoj drami postoji lestvica normi na kojoj su državni zakoni i ukazi podređeni volji bogova, i u Helderlinovim teorijskim razmatranjima Sofoklove dramatike postoje viša i niža ravan. Polisom vlada Kreont, ali ta vlast je uključena u hijerarhiju načela. Dramskom celinom vlada kalkulus, jer je drži na okupu, u ravnoteži, ali ta ravnoteža suprotstavljenih sila ne predstavlja negaciju hijerarhije. Iznad pisanih zakona dramske dinamike i estetske ubedljivosti, Helderlin je postavio jedan nepisani zakon, živi smisao koji ne možemo proračunati. Antigona je svojim neproračunljivim, nepokolebivim stavom, koji u očima bojažljive sestre i smene izgleda kao ludost, dala živi primjer osmišljavanja čitavog polisa. Antigonino herojstvo jeste i budi savest zajednice. Njena antinomičnost, doslovno shvaćena, jeste odbrana žive tradicije. U drami Antigona nalazi se živi smisao stariji od ravnoteže prikaza. Hermeneutičko oko tu primećuje antagonizam koji prethodi sukobu Kreonta i Antigone. Jedna temeljna suprotnost pokreće i samu junakinju na tiho, tajno protivljenje vladajućoj normi, dok u gledaocu pobuđuje saosećanje i strah. Ta suprotnost nije prisutna u zapletu drame, nego u suštinskom dvojstvu onoga ko svojim odsustvom iz dramske radnje iz sveta živih sav tragički zaplet pokreće. Personifikacija izvornog antagonizma u drami nije ni pobunjenica Antigona, ni gospodar Kreont, nego pali zavojevač Polinik. Njegova figura ujedinjuje različite čovekove mogućnosti, funkcije i uloge. Polinik je neprijatelj i brat. Kreont iz svoga elementa u Poliniku vidi samo neprijatelja, vinovnika zlog i nečasnog čina, napadača koji je stekao zasluženu smrt i stoga zasluženo lišen prava na ukop. Za Antigonu on je najpre brat, pa tek potom ratnik koji je pokrenuo pohod na Tebu. Ovdje se jasno hronološki i načelni pogled samo slučajno sreću. Polinik je brat, iako je državni neprijatelj. Antigonina odluka je znak hrabrosti, izabrati jednu od strana u paradoksalnom jedinstvu koje Polinik oličava. Antigona bira poslušnost bogovima zato što nema drugog izbora. Ona ga nema jer je spremnost na žrtvu od početka utkana u njen etos. Otvorenost ka samožrtvovanju je predvorje bića žrtve. Ispunjenje Božije volje je njen egzistencijalni prag. U čoveku žrtvi je zgusnuta antropološka veličina i dostojanstvo, ono što je na zemlji silno, to deinon, i u silini nenadmašno, superlativno, to deinotaton. Tvorac teorije o kalkulabilnoj zakonitosti Helderlin nije samo tumačio, već i prevodio Sofoklova dela. Početni stihovi prve horske pesme u pesnikovom prevodu glasili bi: mnogo toga jeste strahovito, ali ništa strahotno ko čovek. Helensko to deinon Helderlin posreduje rečju ungeheuer, koja označava nešto strahovito, neznansko, neugodno. Žrtva ne godi vladarskoj volji, ide joj na utuk. U očima gledaoca tragedije, izlivanje žrtve uprko zabrani je strašan i veličanstven čin. Čin koji zadivljuje i plaši, čak i kada se na pozornici ne prikazuje neposredno. Mnoge stvari i mnoga bivajuća mogu se prinositi na žrtvu. Prinesena žrtva je u simboličkoj ravni silnija od puke stvari, jer prinošenje izvodi čoveka iz bezličnosti i postvarenja. Prinošenje izvodi stvar iz mase indiferentnih objekata i pretvara je u simbol. Mnogo toga što smatramo stvarnim može služiti žrtvenoj simbolici, ali samo čovek može biti žrtva. U tome je njegova izuzetnost. Žrtva, dakle, ne kalkuliše. Žrtva se žrtvuje. Biće Sofoklove heroine izražava se pleonastično. Čovek žrtva se veličinom i dostojanstvom uzdiže iznad svega drugog, jer može prineti i podneti žrtvu. Pri tajnom pogrebu brata, Antigona izliva žrtvu i slobodnim prihvatanjem sudbine izliva i sebe samu, postaje žrtva. U antropologiji tragedije biti žrtva je to deinotaton, najjezovitije i najveličanstvenije ispunjenje misije smrtnika. Antigona jeste potpuna žrtva, jer pri prekršajnom pogrebenju Polinika na žrtvenik svesno prinosi i sebe samu. Ne žrtvuje se za brata, nego za načelo da svako ima pravo na dostojan pogreb. Antigona izliva žrtvu u čast bogovima i tako stupa u odbranu časti polisa koju vlast izneverava. Izvršavajući sakralni čin, i sama Antigona se posvećuje, gledajući u oči nastupajućoj izvesnoj smrti i prihvatajući aporetiku ljudskog kojom vrhuni pesma hora. Ranije sam napomenuo da je interpretacija Antigoninog podviga delimično određena horizontom u kojem su se našla dvojica novokantovskih tumača. Istakao sam Windelbandovu odbranu Antigone kao figure konzervativne emancipacije. Sada je došao trenutak da se osvrnem i na drugo novokantovsko čitanje koje je ponudio Rudolf Otto. U religiozno-filosofskoj studiji Das Heilige on Sofoklovu odu čoveku interpretira kao jedan od momenata numinoznog. Sofokle pokušava, piše Otto, da u horskoj pesmi probudi osjećaj nepatvorene numinozne strave. Ovaj autor pristaje uz Helderlinov prevod i u reči ungeheuer pronalazi atribute svetog: misterijuma, tremenduma, majestast, augustuma i energikuma. Sveto u mnoštvu svojih atributa prosijava kroz čoveka kao grozno bivajuće. Pridev grozno, razume se, nema samo negativan prizvuk. Jedinstvo suprotnosti, odbojne i privlačne veličine čini Sofoklovu junakinju nesvodivom na druge članove polisa. Tragična žrtva je grozna i zadivljujuće lepa. Na Windelbandovu i Otovu reminiscenciju naslanja se i rana misao Martina Heideggera. Na njegovim opširnim komentarima horske pesme iz Antigone, ali se na tome neću posebno zadržavati, već ću čitaočevu pažnju usmeriti na samo nekoliko odabranih mrvica. U ranim predavanjima o određenju filosofije Heidegger navodi stihove horske ulazne pesme. Sunca zrako, najdivnija lučo što je ikad Tebu ogrejala, grad ukrašen drevnim sedmorma, oko divno dana zlaćanoga, što no najzad i nama zasija. Mladi fenomenolog je ove stihove citirao kako bi naglasio tipičnu novokantovsku razliku između nauka o prirodi i nauka o duhu. Izgrevanje sunca u drami nije istovetno astronomskoj činjenici, jer je sunce u drami jedinstveni događaj, Ereignis, a ne puki prirodni tok, Vorgang. Čak i kada se drama ponavlja, čita i naknadno interpretira, mnogo vekova pošto je odigrana na sceni dionizijskih misterija, njena pojava je jednokratna i neponovljiva. Heidegger nije dalje obrazlagao tu događajnu jedinstvenost dramskog zlatnog dana. A čini se da je upravo Antigona, njen ukop brata, bio taj zrak sunca koji je obasjao Tebu, bacio svetlo na mitski polis, na veličinu čoveka, na pošasnost, strahovitost podviga. Najlepša luča je, poučava nas Sofokle, i najstrahovitija. Svetlost žrtvenog obreda i lika donosi žrtvenu smrt. Antigonino plemenito delo je sunčev zrak, a samo sunce je ime za sudbinu. Sudbina može oslepiti čoveka i tada se naziva slepom. Ali sunce sudbine čoveku daje priliku i da stvarnost vidi. Tragedija je umetničko delo o herojstvu, o progledaloj sudbini. U prilozima filosofiji Heidegger je govorio da su delo, werk, čin, tat i žrtva, opfer, načini očuvanja istine. Tragičko delo je, ako sledimo naš dosadašnji interpretativni tok, svojim intimnim antagonizmom izreklo antropološku istinu. Pletivo dramskog kazivanja sadrži mnoge niti, mnoge činove koji su povezani u umetničku koherentnu celinu, kako priča ne bi ostala lišena nužne veze pojava. Činovi u delu su mnogi, ali samo činu žrtvovanja, poricanja vladarske volje i odricanja od vlastitog života zaradi ispunjenja pravde pripada privilegovano mesto u mitskom prikazivanju. Taj čin je odmotao klupko sudbine koje je Antigonu učinilo žrtvom. U njenoj prozračnoj žrtvi se sabira istinosna snaga dela, snaga dela koje kazuje istinu o čovekovoj veličini i dostojanstvu. Ako ne postoji ništa silnije od čoveka, kako nam kažu mudri tebanski starci, u čemu je ta superlativna silnost? Čini se da je napetost između dveju krajnosti, neprijateljstva i bratstva, ono što ljudske odnose ispunjava tragikom. Tragično herojstvo, istinska žrtva, ne žrtvuje, ne prinosi bratstvo na opaki oltar neprijateljstvu. Tom svojom odlukom, odvajanjem od zla i osvetništva, žrtva iskazuje antropološku zadatost prvog reda. Žrtva je vrhunski znak ljudskosti, jer se u času izbora između neprijateljstva i bratstva odlučuje za bratstvo. Antigonino odlučivanje od gnevnog duha nije odluka protiv vlasti, nego odluka za biće polisa koje je pod vlašću i zaštitom bogova. Antigona se za svoj prekršaj opredeljuje spontano, jer je njen lik paradigma žrtvenog herojstva. Ona se ne premišlja, u njoj nema dileme. I osjećanja sestre i smene su bez sumnje plemenita i snažna, ali ih talasanje između zakona doma i zakona domovine, uprkos kasnijoj solidarnosti sa sestrom, uprkos pokušaju naknadnog upisa u herojsku priču, ipak baca u zapećak. Herojsku paradigmu svagda prati žig, stigma. Ko se odlučuje da bratstvo nadredi neprijateljstvu i sam lako postaje neprijatelj, izdajnik. Takva je logika opšteg rasuđivanja i osude. Ko se odlučuje za bratstvo, ne postaje brat lako i hitro, jer bratstvo, za razliku od datosti neprijateljstva, predstavlja jedva dokučivi cilj i zadatak čoveka. Čovek je od svega drugog, od svakog šta, različit i po tome što može da odgovori svom zadatku ili da ga sam postavi. Polinikovo bratstvo je datost. On je Antigonin najbliži krvni srodnik zbog koga proliva i vlastitu krv i smrtno strada. Ali bratstvo je i Polinikov i Kreontov zadatak koji nijedan od njih nije ispunio. I zato nijedan nije u naslovu drame i nijedan nije potpuna, savršena žrtva iako potpadaju pod smrt kao zakon jer su u poretku sudbine izabrali princip neprijateljstva i njegovu unutrašnju logiku, vezu smrti i osvete. Prorok Teresija u završnom delu tragedije brižljivo upozorava Kreonta na posljedice neprijateljstva i skrnavljenje svetinje. U vragovstvu strada svakoja država u kojoj psi, zveri ili krilate ptice ukopu daju leševa ostatke struležom smradnim skrnave oltare. Antigona je simboličnom zaštitom prava palog brata pokazala put poklonicima neprijateljstva, izlaz iz začaranog kruga tog sverazornog osjećaja i stava. Stajući pod zaštitu bogova u odbranu prava mrtvih, odstupila je od mrtvog prava vladara koji je bogoborac, Antiteos. Mrtvilo pisanog zakonodavstva Kreont je spoznao i sam, okusivši propast svog dvorskog roda ili čak ni tada, zbog neprevladanog duha neprijateljstva, nije postao žrtva niti ravnopravni protiv pol Antigoninom stradanju. Prva stajaća pesma hora zaista kaže da su pred strelom smrti svi jednaki i te su reči namenjene svakom gledaocu i čitaocu drame. Taj topos nije ni suvišan ni banalan, a banalnosti naročito izmiče kada ga izgovara Sofokle. Ne samo zbog stilskog majstorstva, nego i zbog toga što određuje čovekov besputni domet u tragedijom predodređenom poretku. Antigonina emancipacija za predanje i božansko pravo nije revolucionarna, ali njena žrtva objedinjuje trojstvo u koje je kasniji evropski prosvetiteljski humanizam polagao velike sekularne nade, rasuvši ih najzad u neposvećen prah. Heroinina žrtvena sloboda za smrt je ujedno i sećanje na to da jednakost u podleganju smrti treba da probudi čulo za bratstvo kao zaboravljenu teleologiju zajednice. Pred tom svrhom nema tragičke ravnoteže između osionog tiranina i sestrinske odanosti. Smrt iz neprijateljstva i smrt zarad sveopšteg bratstva dva su nejednaka, nepomirljiva obličja ljudske sudbine. Vratimo se, zaključujući ogled, Helderlinovoj razlici između kalkulusa i živog smisla. Polinikov položaj poginulog brata i neprijatelja pokrenuo je niz pojava, iskaza i činova koji grade dramu. A drama, gledaočevo ogledalo, treba da probudi recepciju. Kakvu? Polinik je odsutno prisutni pojedinac, brat neprijatelj, čija pozicija u dramskoj kompoziciji otvara mogućnost postupanja za ili protiv volje bogova, mogućnost suprotstavljenih načela. Položaj recipijenta, međutim, nije istovetan položaju aktera. On je pozvan da iz azbivanja vidi živi smisao koji je naravno izražen u spletu događanja. Smisao ima antropološki karakter. Ako je čovek zaista najsilniji, najčudovišniji, onda je on takav primereno svome nastrojenju. Od nastrojenja će zavisiti i kako ćemo prevesti mnogoznačne horske stihove. Jedan mogući prevod glasio bi: mnogo tajni nedoumnih jeste, dublje tajne od čoveka nije. Tajanstvena ritualna dimenzija u drami ovim prevodom je dodatno istaknuta. Gradacija bivajućeg je za Sofokla gradacija misterije. Mnoge stvari jesu i ostaju tajna, čak i kada su nam najbliže i oblikuju naše iskustvo. A najdublja tajna je sam čovek. U tajni, u dubini dubljoj od svake misterioznosti koja mami intelektualnu i drugu radoznalost, pohranjena je veličina i istina čoveka. U toj dubini čuva se dostojanstvo koje nas obavezuje. Prva antistrofa prve stajaće pesme hora čoveku je odredila granicu bez iskustva i bez izlaza smrtnik pada u ništa. Na tu pouku oslonio se i slovenački dramatičar Tone Smole u svojoj modernoj Antigoni. Čovek je ništa, čemu da odriče svoje ništa? Ko misli da je više, neizostavno i vazda padne. Veličina žrtve je u otvorenosti za tu nultu dimenziju ljudskog koju je u zapisu Značenje tragedija istakao i Helderlin. Stradanje je uspon u ništa, a ne pad. Ništa, ka kojem se herojska egzistencija uspinje, zaslužuje da bude napisano velikim slovom. Antigonin ukop brata je simbolično poništenje prevlasti, prvenstvene prijateljstva u ime bratstva i najdublje tajne čoveštva. Najdublja tajna iziskuje najvišu žrtvu, pa i žrtvovanje misli o tome da je čovek nešto više od pukog ništa. Živi smisao Sofoklove drame, kojem se u stvaralačkoj recepciji približio Smole, možemo tražiti u stavu da otkriće istinske ljudske siline, veličine i tajne pretpostavlja napuštanje predrasude da je čovek sa svim svojim sposobnostima, znanjima, počastima i moćima sam po sebi nešto veliko i silno. Tragajući za živim smislom Antigone, gledalac kao u ogledalu vidi dva protivna antropološka principa – bratstvo i neprijateljstvo. Da bi kroz saosećajno uživljavanje u horskoj definiciji ljudskog bića prepoznao vlastiti lik, recipijent mora osmisliti i prihvatiti razliku bratstva i neprijateljstva kao svoju. Nikom od nas Polinik nije brat ni neprijatelj, jer nismo deo imaginacijskog plana mita. Niko od nas nije ni Antigona ni Kreont, ni bojažljiva i kasno odvažna ismena, ali smo pre i posle imaginacijskih igara svi pred antropološkim izborom između bratskog i neprijateljskog stanovišta. Emancipacija za predanje i sveto, kojoj nas uči Antigonin žrtveni obred, obavezuje nas i na emancipaciju od krvnog poimanja bratstva, jer ono je često na tragičkom pozorju ili van njega tesno skopčano s neprijateljstvom i nije prava alternativa razornoj sili zla. Potrebno je dakle stupiti u alegorezu, a ne štititi doslovnost bratskih veza. Antigonin etos pred nas stavlja mogućnost alegorične etike bratstva koja i u liku neprijatelja, ukoliko on nije već poništen, sveden na nagotu stvari, vidi najbližeg srodnika i prema njemu se, uprkos datosti neprijateljstva, ophodi kao da je brat. Žrtva, na koju se ugledamo, okrećući se na čelu bratstva, je nenasilna. Šta više, ona tranzitivno jeste nenasilje i zato je tiranska svest, zaslepljena sopstvenim elementom, doživljava kao nasilnu, kao uzrok svog besa. I obratno, pred odlukom, pred svešću koja se odlučila da postane ono što već jeste, žrtva, nasilje vladarske samovolje pokazuje se kao besilno. Iskonsko herojstvo nije borba protiv neprijatelja, nego ustanak protiv neprijateljstva u sebi. Takvo držanje je teško dostižno, pa i tragično, jer iziskuje da čovek samog sebe u sukobu načela i volja dovede u poziciju potencijalne žrtve. Ali nedostižnost ideala, živog smisla, nikada ne opravdava sklonost da se umakne u sigurnu luku ugodnog osvetništva. Nedostatak bratstva, otvorenosti za drugog kao misteriju, ne znači opravdanje pada u neprijateljski očaj i mizeriju. Nemogućnost potpunog ostvarenja antropološke veličine, dosezanja duboke tajne ničega u čoveku, nikad ne čini istinitom ništavnu, tužnu logiku čistog računa.